I årets gang er det for mig som foredragsholder og kursusleder en fast tradition, at jeg kommer 2 uger til Martinus Center Klint, de 2 midterste uger i september. Og der har vi kursusarbejde om formiddagen, og der er dialog og spørgetimer om eftermiddagen, og om aftenen har vi også forskellige aftenforedrag. Og det er så i forbindelse med sådan et efterårskursus, at jeg har påtaget mig at holde et aftenforedrag. Og det skal handle om Martinus syn på Jesus. Eller vi kan også sige, at det handler om Jesus i kosmisk belysning. Og det er i dag den 16. september 2013. Og hvis man vil læse noget om Jesus, så kan man anbefale at læse bog nummer 2, Påske, der har undertitlen Verdensgenløserne menneskeheden. Kort sagt, så handler bogen Påske om Martinus syn på Jesus. Og hvis man læser den bog, som hedder Det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet efter Martinus bortgang, den blev først udgivet i december 2004, og der kan man også virkelig sige, at den bog handler om Martinus syn på Jesus. Det er den af alle Martinus bøger, hvor der er flest bibelcitater. Og så vil jeg lige sige et tredje sted, hvor I kan læse om det, og det er i Livets bog, bind 3, stykke 926. Og der skriver Martinus om de kosmiske analyser retfærdiggør verdensgenløseren Jesus udtalelser. Martinus forklarer altså, hvorfor han tager det med Kristus ind, og hvorfor han forklarer alle disse bibelcitater. Men altså, nu skal vi høre det foredrag, som jeg holdt for det ugekursus, der var i den tredje uge i september 2013. Vær så god. Ja, jeg ville gerne have lov til at holde foredrag i aften om temaet Martinus syn på Jesus. Martinus han holdt en gang foredrag på Island. Martinus var 6 gange på Island med foredrag. Og på et tidspunkt så blev han også inviteret til at holde foredrag for alle præster på Island. Og det var jo sådan lidt spændende at vide, hvordan de ville modtage det. Men der bestemte Martinus sig netop for at fortælle om sit syn på Jesus. Og det fortalte han om, og det blev et dundrende bifald, og de kunne jo alle sammen istemme, at Jesus var modellen på det perfekte menneske, sådan som Martinus fremlagde det. Så det synes jeg, det var da også virkelig en god idé. Jeg har nogle gange tænkt på, hvad nu hvis de lige pludselig stod og manglede en præst henne i kirken og spurgte mig, Ole, kan du ikke lige gå hen og afløse? Hvad skulle jeg så sige derhen? Og så tror jeg, så vil jeg gribe det andet på samme måde som Martinus og fortælle noget om Jesus, fordi det er da klogt at tale om de ting, som man kan blive enige om. Og lige en lille parentes kan jeg fortælle, jeg var faktisk på Island her i juni for første gang og holdt foredrag deroppe, blandt andet i et lille fint træhus, hvor Teosofisk Forening holder til. Og der var 3 gamle gubber, som var over 80 år, og de har så hørt Martinus holde foredrag der i 50'erne. Og den ene af de der gamle islændinge, han kommer faktisk ind og holder foredrag på Martinus Institut den 9. november. Hvad hedder han? Erlandur Haraldsson, eller nej, ikke helt sikkert. Erlandur hedder han i hvert fald. Ja, Erlandur. Han skal holde foredrag om, at han har forsket sammen med hvad er det ikke? Og nu kan jeg huske ham, der skrev den bog, 20 tilfælde af reinkarnation. Stevenson, er det ikke sådan, han hedder?
Er han nemt at forstå?
Han taler dansk. Han taler dansk, så.
Og hvad sagde du? 9. november?
Den 9. november. Han skal tale om den forskning, han har lavet i forbindelse med børn, der kan huske tidligere liv.
Hvad var Ivan?
Hvad var?
Der var Ivan Stevenson. Jan Stevenson.
Jeg skulle lige til at påstå, at han hedder Robert Louis Stevenson. Men det var ham, der har skrevet Dr. Jekyll og Mr. Hyde, så der var jeg lidt gal afmarseret, så blev jeg lidt usikker. Jan Stevenson, han har samarbejdet med Jan Stevenson, og han har arbejdet på universitetet i Island. Derfor er det jo meget spændende, hvad han har at fortælle om den forskning. Han har forsket i mange forskellige lande og på forskellige kontinenter om børn, der mener, at kan huske deres tidligere deres tidligere liv. Og den der Martinus tale til præsterne på Island, jeg mener, den har været gengivet i Kosmos, eller Martinus skrev om sin tale til kosmoslæserne, så det har også været refereret i Bibelen, eller refereret i Bibelen, i menighedsbladet. Nej, det har været refereret i Kosmos. Martinus gør jo netop gældende, at han har lavet sit verdens billede på basis af sin egen kosmiske sansning. Han støtter sig ikke til andre mennesker. Og det var engang et foredrag på Martinus Institut, hvor der var en mand, der kom frem og sagde, han sagde til Martinus, det forekommer mig, Martinus, at de må være elev af Oscar Wilde. Nej, sagde Martinus bestemt. Jeg er ikke elev af Oscar Wilde, og jeg er aldeles ikke elev af nogen som helst. Altså Martinus siger, at han har fået det hele igennem sine egne kosmiske sanser. Og han siger, at han er ikke noget pragteksemplar. Alle mennesker vil i løbet af deres udvikling få lov til at opleve den højeste sandhed igennem deres egne sanser. Og dem, der ikke har oplevet det nu, altså de har det jo foran sig, og der er også lige så mange foran Martinus, der allerede har oplevet dette, at man kan opleve den absolute evige sandhed igennem sine egne sanser. Derfor behøver Martinus ikke at støtte sig til andre forfattere. På et møde inde på instituttet, som blev taget på bånd, så siger Martinus, det jeg har skrevet, det er ikke skrevet for at passe ind i naturvidenskaben. Jeg er suveræn. Så han skriver og formidler sin sandhed. I øvrigt, i forbindelse med videnskab, så er videnskab ifølge naturvidenskaben jo en arbejdsmetode. Man skal have en hypotese, og så laver man et eksperiment, og så kan det så bekræftes ved eksperimenter, ved sansning osv. Det er en arbejdsmetode, ikke sandt? Men for Martinus, så er videnskab det samme som sandheden. Det er også lidt sjovt at se, at Martinus har et meget umiddelbart tilgang til det. Videnskab, det er det samme som sandheden. Men for naturvidenskaben, så er det altså en arbejdsmetode med hypoteser og bevisføring, og det er baseret på sansning og oplevelse. Men Martinus' værk, det er også baseret på sansning og oplevelse. Så skal andre mennesker jo kunne kontrollere det. Men problemet med at kontrollere Martinus i dag, det er jo, så vidt jeg ved, er det ikke andre, der har en fuld udviklet kosmisk bevidsthed ligesom Martinus, så er det svært at kigge ham efter i kortene. Så derfor er det lidt svært at kontrollere, at det er åndsvidenskab. Men det er videnskab i den betydning, at Martinus gør gældende. Han har ikke oplevet det. Han har ikke tænkt sig til det. Han har ikke fantaseret til det. Det er ikke hypoteser. Det er ikke idéer. Og Martinus siger jo på en måde ganske ydmygt, det her verdensbillede, det er ikke noget, jeg har fundet på. Det eksisterede, før jeg blev født. De kosmiske principper og naturlovene, det hele fandtes, før han blev født. Jeg har blot haft en sanseevne til at kunne opleve det. Så på en måde er det ikke noget, Martinus har skabt. Det er noget, som findes. Men han siger så, at han har så haft den specielle evne, at han kunne sanse det og opleve det. Og det er altså en intuitiv sanseevne. Han havde altså en fuldt udviklet kosmisk bevidsthed. Og Martinus, han refererer tit til Bibelen og til Jesus. Og så siger Martinus, at det har ikke været nødvendigt for ham at gøre det. Altså Martinus' værk er ikke baseret på Bibelen, og det er ikke baseret på Jesu udtalelser. Det ligger ikke til bund for Martinus. Martinus' hovedsymbol og det levende verdensalt. Martinus' symbol og det levende væsen med den treenige struktur og alle de kosmiske sandheder kan Martinus opleve direkte igennem sin kosmiske bevidsthed og behøver ikke at støtte sig til Bibelen. Jeg ved også, at Martinus fik refereret, hvad nogle af foredragsholderne talte om her i centret i slutningen af 1970'erne. Og dengang var der mange foredragsholdere, som gennemgik en bog og forklarede en ny bog og forklarede bagefter, så der kan I se, Martinus har ret. Fordi nu skriver den forfatter det samme som Martinus, og nu skriver den forfatter. Men det kunne Martinus egentlig ikke lide. Han syntes ikke, at hans verdensbillede skulle retfærdiggøres af ufærdige jordmenneskers tanker og idéer. Og, altså det, ja, det er da udmærket, at man skriver sådan nogle bøger, men på dette sted, Martinus Center, hvor man skal undervise i hans analyser, så ville han hellere, at man underviste i Martinus' egne analyser. For de var så grundigt lavet og havde så stor en beviskraft, at det ikke var nødvendigt og gribe til almindelige jordmennesker, hvad de tænkte, hvad de mente. Altså, det skulle ikke bruges. Det, der så var kunsten ved at holde foredrag eller undervise på stedet her, det skulle så være, at man skulle fremhæve analysernes egen indre beviskraft. Det er det, der skal frem, og ikke det, andre har sagt og talt og ment. Men selvfølgelig er man da velkommen til at læse alle mulige interessante bøger, og det er da dejligt at se, når der er sammenfald imellem det, Martinus siger, og det, andre tænker og skriver. Men det er ikke det, der skal danne basis for Martinus' eget værk, og egentlig heller ikke det, der skal danne basis for, hvordan man skal forklare verdensbilledet. Eller Martinus ville hellere, at man tog fat på analyserne og viste, hvor logisk analyserne var, og brugte den beviskraft, der er i analyserne, og viste, at det er sandt. Når man så ser på Bibelen og det nye testamente, det er jo egentlig en masse fragmenter af Jesu udtalelser. Der er jo mennesker, som har skrevet, jeg ved ikke om det er 50 eller 80 år efter Jesus var død, eller efter Kristi fødsel, hvornår det var, at de har så skrevet en masse forskellige ting ned, som man har husket. Derfor bliver det nye testamente jo en samling af en lang række fragmenter. Og når man så studerer de fragmenter og danner sig et indtryk af det, så opstår der mange forskellige opfattelser. Der opstår mange forskellige kristne sekter. Og nede i Genève, der holder økumenisk samfund til, og der er 2.100 kristne samfund med økumenisk samfund. Og de er alle sammen forskellige meninger om det, der står i det nye testamente. Så det er klart, at ud fra alle de fragmenter kan man få mange forskellige meninger. Martinus ønskede ikke at støtte sig på naturvidenskaben eller på andre forfattere, og faktisk heller ikke på Jesus og Bibelen. Det er ikke det, han har støttet sit værk på. Men Martinus, han ønskede sådan set at retfærdiggøre, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Han ønskede at vise, at Jesus altid talte sandheden. Og hvis I vil læse lidt mere om det, så kan I læse det i stykke 926. Jeg har lige været over at kontrollere i Livets Bog. Livets Bog, bind 3, stykke 926, skriver Martinus, at han har ikke baseret sine analyser på Bibelen, men han føler, at han vil retfærdiggøre Jesus. Han vil retfærdiggøre dette guddommelige sendebud. Han vil retfærdiggøre, at Jesus havde en fuld kosmisk bevidsthed, og at alt det, Jesus sagde, det var sandt. Og hvis man så selv har kosmisk bevidsthed og sidder inde med hele verdensbilledet, så er det jo nemmere at vise, at de enkelte fragmenter er sande. Men enkelte fragmenter kan jo nogle gange næsten være modsigende, hvis man ikke har hele systemet. Så Martinus, han følte, at det var noget, der kom ind på tværs. Han kunne ud fra sit kosmiske bevidsthed beskrive naturlovene, de kosmiske principper, livets konstruktion, hvordan livet fungerer osv. Men han følte alligevel, at det var en pligt, at han skulle retfærdiggøre Jesus og viste, at han talte sandt, og at han i alle tilfælde handlede på den rigtige måde, altså på den alkærlige måde. Og Martinus har så jo også gået videre og altså ligesom følt, at det var hans opgave at videnskabeliggøre kristendommen, eller intellektualisere kristendommen. Altså han skulle vise, at det var sandt, alt det Jesus sagde. Og lige fra Martinus holdt sit første foredrag, har han jo været meget indstillet på det med Jesus eller Kristus. Han sagde i sit allerførste foredrag for en stor offentlig forsamling det var den 1. december 1930, der holdt han et foredrag ind på Forhåbningsholms Allé i en højskoleforening. Og der havde han så delt nogle brochurer rundt på alle stolene, som folk så kunne læse før foredraget. Og det er under titlen Orienterende bemærkninger om mit åndelige arbejde. Og det findes altså også trykt i artikelsamling nummer 1. Og det er vist den anden artikel, fordi den er skrevet i 1930, Orienterende bemærkninger om mit åndelige arbejde. Og allerede der siger Martinus, at der er vældige kristuskræfter bag ved hans arbejde, bag ved hans mission. Så det er jo klart, at Martinus har jo knyttet sit arbejde til kristusmissionen, altså at der er vældige kristuskræfter bag hans arbejde. Og hvis man går længere tilbage, helt tilbage til 1921, da Martinus fik sin store bevidsthedsudvidelse, da han fik kosmisk bevidsthed, der fik han en kristusvision. Og siger Martinus jo altså, at han satte sig ned og mediterede med bind for øjnene, og det udløste en vidunderlig kristusvision, som han også senere har kaldt for den hvide ilddåb. Det var altså et badet i et hvidt lys. Og der ser han så en lysende prik i det fjerne, og det bliver så altså, han ser det en Jesus figur. Og det er den som Bertel Thorvaldsen har skabt. Den står på Thorvaldsens Museum i København, og den står også i Domkirken. Det er ikke den forpinte, korsfæstede Jesus, men det er den milde Jesus, kom til mig. Og den gipsfigur der kunne Martinus så godt lide, og i hvert fald på i mindestuen i Martinus dagligstue, eller der hvor han boede, der havde han også sådan en gipsafstøbning, sådan i den her størrelse måske af Jesus. Og så oplevede han, at denne figur blev levende, og denne figur nærmede sig i flere tempi, og til sidst gik den ind i Martinus' egen krop under denne Kristusvision. Og han så en lyskegle gå ud fra Kristusfiguren, eller fra sig selv, fordi Kristusfiguren gik jo ind i ham, og han så altså jordkloden dreje rundt i dette hvide Kristuslys. Og han så kontinenter og floder og søer og oceaner og byer og havne, og han så det drejede rundt i dette Kristuslys. Og under denne vision fik han fornemmelsen af, at hans opgave var at fuldkommengøre kristendommen. At føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse, eller føre kristendommen frem til sin endelige sejr. Og det kunne han jo ikke rigtig forstå. Han skriver i en bog, som hedder Den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet efter Martinus' bortgang. Den blev faktisk først udgivet i 2004, som efterladte manuskripter. Der skriver han jo, Moses blev også indviet til at udføre den mission, han skulle der i det gamle testamente. Og Moses gjorde lidt indvendinger, for han kunne ikke forstå, hvordan han ene mand skulle kunne klare den store opgave. Moses han førte jo israelitterne rundt i ørkenen i 40 år, inden de kom til det forjættede land. Det var jo ikke så nemt at holde styr på jøderne i 40 år i ørkenen uden ret meget mad og så videre. Så han er også en meget speciel mission, Moses. Og Martinus følte lidt af det samme. Han kunne slet ikke indse, hvordan han, lille mand, alene mand, skulle bidrage til at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Som en lille parentes, så er der en dansker, der hedder Billenstein, som har skrevet en fortolkning af Nostradamus' profetier. Og han udgav sin fortolkning af Nostradamus' profetierne i 1920, august 1920, tre kvart år før Martinus for kosmisk bevidsthed. Og der skriver han faktisk i forordet, at man vil ikke tro det, men altså en mægtig åndelig lærer vil komme til at udgå for vores fædreland, Danmark. Og han taler altså om den nye tro, men på fransk, der skriver Nostradamus ikke om tro, men loi, altså den nye lov. Og det passer jo meget bedre på åndsvidenskaben, for den beskriver jo lovmæssigheden. Det er jo den nye lov, og ikke den nye tro. Og han bruger Billenstein udtrykket, at han bruger udtrykket kristendommens endelige sejr. Og Martinus bruger selv udtrykket at føre kristendommen frem til sin fuldkommengørelse. Og det er det jo så, når alle mennesker opfører sig ligesom Jesus gør, så er kristendommen jo altså blevet fuldkommen gjort, ikke sandt? Og der er jo så nogle begynderstadier, inden man kommer så langt. Og i forbindelse med denne indvielse, så siger Martinus også, at det er jo heller ikke noget, der er specielt for ham. Det vil alle mennesker komme til at opleve. Og hvis I har set forsiden af Livets Bog, det er jo det her symbol med den orange karmabue, der fortsætter som en gul karmabue, og så ser man jordkloden, og så ruer der mørke skyer over jordkloden, og over skyerne står der en Kristusfigur, ikke? Det er symbol nummer 23, og den er forklaret i anden symbolbog, det evige verdensbillede bog 2. Og i slutningen af symbolforklaringen, der forklarer Martinus om, at når man er ved at være fuldkommen, så er man aspirant til at få kosmisk bevidsthed. Og på et vist tidspunkt, når man er aspirant til at få kosmisk bevidsthed og klar til at blive indviet, så vil der komme et Kristusvæsen eller ens verdensgenløser og åbne ens egne talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Og det var så egentlig det, der også skete ved denne Kristusvision, at der kom Kristus også og var med til at åbne Martinus' egne talentkerner for at få kosmisk bevidsthed. Nu ved jeg godt, man skal ikke bekymre sig om fremtiden, men jeg er allerede begyndt at tænke på et dilemma. For når jeg nu kommer dertil, skal jeg så vælge Martinus eller Jesus? Altså, hvem af de to skal komme og åbne mine talentkerner? Det bliver måske ikke noget. Eller så må man sige, Elle, Belle, mig fortælle, altså finde ud af, hvem det skal være. Men han siger i den generelle forklaring, der kommer et kristusvæsen eller ens verdensgenløser. Hvis man er meget glad for Buddha, så kan det også være naturligt, at hvis man er i den tradition, at dette Kristusvæsen viser sig som en Buddha-skikkelse, ikke? Det kan også være, at det viser sig som en Kristus-skikkelse. Så det, Martinus oplevede specielt med denne Kristusvision, er jo på en måde også noget, vi alle sammen vil komme til at opleve, når vi skal have åbnet vores talentkerner for kosmisk bevidsthed. Og inden for kirken taler man jo om Jesus som Guds enbårne søn, altså som noget helt enestående. Og de mener jo næsten, det er blasfemi at tale om, at almindelige mennesker kan udvikle sig til at blive Kristusvæsener. Altså Gud og Jesus, det er noget helt særligt, og så er der alle os syndere. Men Martinus har jo et kæmpe udviklingsperspektiv. Og det indebærer, at alle mennesker skal blive Kristusvæsener. Alle dyr, alle planter, vi er alle sammen evige kosmiske rejsende. Og alle levende væsener i den fysiske verden, de er på vej imod at få kosmisk bevidsthed og at blive Kristusvæsener. Derfor findes der millioner og milliarder af Kristusvæsener. Og Martinus siger, at Kristusvæsener, de kommer ikke op af skændelsen, og der har jeg retten, og der tager du fejl, nej da, fordi de har fuld kosmisk bevidsthed, og har den samme sandhed, og vil det samme, og vil jo på en måde også gøre Guds vilje, og gøre det kærlige, og de har også den samme opfattelse, så derfor kommer det ikke til skænderier. Og derfor er det ene Kristusvæsen jo ikke bedre end det andet. Men Jesus, på grund af alt det med Bibelen og kirken, så har han jo fået en særstilling, og fremstår jo så for os, som at være lidt bedre end de andre Kristusvæsener. Og nogen spekulerer også i, jamen hvad med Martinus? Kan han nu være en reinkarnation af Kristus, eller er han ikke? Og nogen synes, nej, det er altså for mig at sige. Men det er måske mere acceptabelt, at han har bare været et andet Kristusvæsen. Men altså, hvad er forskellen? Der er ingen forskel. Et Kristusvæsen er et væsen, som er 100% kærlig og 100% fuldkommen. Og man kan ikke komme op på at være 110% fuldkommen eller 120% fuldkommen. Man kan ikke blive 110 eller 120% logisk. Man kan ikke komme højere op end 100%. Men nu er jeg begyndt at gå tilbage i tiden. Og Martinus fortæller jo også om, at han kan ikke huske, at der har været den eneste dag, hvor han ikke bedt til Gud. Så han har jo altså haft kosmisk bevidsthed i tidligere liv, og det slog altså igennem i barndommen, i form af, at Martinus havde en stærk egen indre overbevisning om, at det fandtes en Gud, en god, kærlig Gud. Og da Martinus kom til at skulle konfirmeres i 13-årsalderen, der gik til præst, og det var jo sådan en gammeldags, altså indre mission, altså sådan meget streng, og præsten i Sindal, deroppe i Nordjylland mellem Frederikshavn og Jørgen, han talte jo om, at hvis børn døde, inden de var blevet døbt, så gik de til helvede. Og hvis børn blev født uden for ægteskab, så gik de også til helvede. Og det tænkte Martinus, det kan da ikke passe. At Gud... Og så var Martinus selv født uden for ægteskab. Han kunne ikke forstå, hvorfor han skulle til helvede, på grund af hans forældres lune, eller hvad de nu havde gjort. Så det synes han lød lidt mærkeligt. Så der var flere ting. Der havde Martinus jo på en måde sin egen opfattelse af Gud, som han selv opfattede som værende stridende mod det, de sad i kirken. Og så havde han så den lille særenhed, som Martinus selv fortæller. Det var, at når han var i tvivl, om han skulle gøre en ting, eller han ikke skulle gøre en ting, så prøvede han på at forestille sig, hvad ville Jesus have gjort i den her situation? Eller han bad lige frem om at få at vide, hvad ville Jesus gøre i den her situation? Og det drejede sig om, kunne Jesus nænde at gøre det her, eller kunne han ikke nænde at gøre det? Og når han indstillede sig på den bølgelængde, så kom svaret indefra. Jeg vil næsten sige, at han havde jo allerede lidt intuition som barn, ikke? Så fik han en sandhedsimpuls. Jo, det ville Jesus godt kunne have gjort. Det kunne han godt nænde at gøre. Og så gjorde Martinus det. Ellers så kunne han mærke, nej, det kunne Jesus ikke gøre. Og så gjorde han det ikke. Og så siger Martinus, at det var hans rettesnor gennem hans barndom og ungdom. Han blev født uden for ægteskab og opdraget hos nogle plejeforældre, som boede i et lille stråtægt hus, hvor køkkendøren grænsede lige op til stallen. Altså stallen og stuehuset gik i forlængelse af hinanden, og det var jo sådan meget enkle kår. Men han fik jo alligevel den bedst tænkelige uddannelse og opdragelse, ved at han jo faktisk havde allerede en intuitiv åre, og havde jo altså så faktisk et stærkt forhold til Jesus, allerede som barn af, fordi han jo så var født her i Danmark. Det kunne måske have været Buddha, hvis han havde været født i Indien, men nu faldt det sig jo altså sådan. Og grunden til, at den nye verdensimpuls, der skal gå ud over hele kloden, går igennem kristendommen. Alle religioner er jo lige gode for så vidt, at alle religioner fører til det samme mål, vi fører til lyset. Martinus er meget tolerant og synes, at alle åndelige retninger, alle mennesker, der tilhænger af andre åndelige retninger, kristne og religiøse retninger, de er alle sammen åndelige brødre. Vi er alle sammen på vej mod det samme mål, vi er på vej mod det samme lys, vi er på vej mod den samme Gud, men kommer fra forskellige retninger, ikke sandt? Og religionerne, de er der jo primitive religioner, mere udviklet. Ligesom børn kan vokse ind i noget børnetøj, så passer det, og efter nogle år, så vokser de ud af børnetøjet. Så sammenligner Martinus de forskellige religioner, de gamle religioner med børnetøj. De har passet til menneskeheden i en vis epoke. Og så den gamle nordiske gudelære passede for et par tusind år siden, og så passede det gamle testamente og det nye testamente. Altså man kan vokse ind i en religion og vokse ud af den. Og Martinus, han havde jo altså det der meget stærke forhold til Jesus, og han mente altså, at den nye verdensimpuls ville komme til at gå igennem kristendommen, fordi han repræsenterede det klareste og tydeligste tilfælde på praktisering af alkærlighed. Ved at Jesus lod sig korsfeste på og bad fader forlade dem, til de ved ikke, hvad de gør. Han bad for sine bødler, og han tilgav dem. Det er altså den tydeligste praktisering af næste kærlighed, der overhovedet eksisterer. Jesus sagde jo, at der findes i virkeligheden kun én lov, eller alle loves fylde, er, at man skal elske sin næste som sig selv. Nej, man skal elske Gud over alt, og sin næste som sig selv. Og Gud, det er jo helhedsvæsenet, alvæsenet, totalvæsenet. Det er altså selve loven, det er alle loves fylde. Det er, at man skal være til gavn, glæde og velsignelse. Vi lever i en helhed, der er fyldt med levende væsener. Og kan det være bedre, at man er til gavn og glæde for helheden, at man er til gavn og glæde for alle levende væsener? Det kan da ikke blive bedre. Men altså, man kan have en materialistisk, ateistisk, egoistisk epoke, hvor man er til skade for helheden, fordi man beriger sig selv. Man vil have mange penge og indflydelse og så videre. Så. Men altså, Martinus, han har så altså følt, at det var hans opgave, eller det var vigtigt for ham at retfærdiggøre det, Jesus sagde, at han skulle bevise på en måde, at Jesus havde kosmisk bevidsthed. Og personligt, så har jeg ikke været særlig interesseret i at læse i Bibelen. Men i alle de mange år, så har jeg læst Martinus' kosmiske udlægning af Jesu ord. Og så må jeg faktisk sige, at jeg bliver helt interesseret i Bibelen og alt det, Jesus siger, fordi Martinus viser den kosmiske sandhed i det, Jesus har udtalt. Så kan Martinus med sin kosmiske bevidsthed vise, hvordan det er sandt, det Jesus siger. Og Martinus vil altså have, at kristendommen skal videnskabeliggøres. Altså det skal vises, at det er logisk og fornuftigt at handle, ligesom Jesus gjorde. Det skal intellektualiseres. Nogen har nok i de tidligere århundreder prøvet at gøre, ligesom Jesus sagde, og så gik det nogenlunde godt. Så de prøvede at gøre det modsatte af det, Jesus sagde. Og så er det måske gået galt for dem. Så jeg tror nok, folk igennem århundrederne har fået erfaring for, at det er klogt at gøre, som de kloge siger. Men så er man i autoritær, så følger man autoriteterne. Men hvis man følger en fuldkommen autoritet, så går det ikke så galt, fordi så gør man jo det rigtige. Men man gør det på grund af, at man er autoritetstro, på grund af, at man følger. Men målet med Martinus' arbejde er jo faktisk at gøre selvstændigt tænkende. Vi skal selv forstå det. Og nogen tror jo, at det, der drejer sig om heroppe i Martinus Center Klint, det er at få folk til at være tilhængere af Martinus og gå ind for det, Martinus siger. Men Martinus, han ønsker at stimulere de studerende til selvstændig tænkning og forståelse af livet. Martinus skriver, sådan og sådan virker livet, og der kan man se det i livet. Ganske ubeskedent siger Martinus, jeg har skrevet den evige sandhed. Men hvordan kan man nu vide, at det er sandt? Ja, så siger Martinus, livet selv er beviset på, at det, jeg skriver, er sandt. Man kan jo ikke, hvad kan bevise, at det er sandt andet end virkeligheden? Det er jo kun virkeligheden, der kan bekræfte eller afkræfte, om Martinus har skrevet sandheden. Så derfor opfordrer Martinus til, at man er umådeligt kritisk, og man undersøger hans analyser og ser, om de stemmer med virkeligheden. Der var engang en svensk pige op for en 20 år siden, som fortalte om, at hun læste første bind af livets bog af Martinus med det formål, hun ville se, om hun kunne finde nogen fejl. Hun ville se, om hun kunne finde noget, hvor Martinus har skrevet noget forkert. Og da hun så havde læst første bind, så syntes hun, nej, der var der egentlig ikke noget, der var forkert der. Men så lad os lige se i andet bind, om han har skrevet noget, der var forkert der. Og så fandt hun heller ikke noget, hun syntes, det var forkert der. Og så læste hun tredje bind, og der fandt hun heller ikke noget forkert. Og så kan I måske forestille selv forestiller historien, så da hun er færdig med syvende bind, så har hun ikke fundet, at han har skrevet noget, der var forkert. Og det, man må sige, det synes Martinus, det er at have en god holdning til det. Man skal være umådeligt skeptisk over for hans analyser. Og han siger, hans analyser, de er så faste og så urokkelige og så logiske, at de modstår selv den stærkeste skepsis. Og det er jo det, der er, det er jo det, der er pointen i det. Man må virkelig gerne, om jeg så må sige, kritisere og stille spørgsmålstegn og undersøge det, Martinus skriver. Det er ikke sådan, at man skal være lydig og tro på og følge det, han siger. For så bliver det ikke videnskab. Altså, sandheden, den tåler selv de skrappeste indvendinger. Sandheden tåler selv den største skepsis. Og Martinus mener, at hans analyser kan modstå selv den største skepsis. Så det, Martinus ønsker, det er, gå ud i livet og kontrollere, om min analyse stemmer eller ikke stemmer. Hvis man som fuldstændig ny bliver stillet over for Martinus' værk, så må man sige, det, der står i værket, det er Martinus' viden. Men efterhånden, som jeg selv kontrollerer, er det sandt eller ikke sandt? Så siger Martinus, jamen man kan bare se i de ægteskabelige samliv. Så fungerer det sådan og sådan, og så fungerer det sådan og sådan. Og så går man ud og undersøger det. Jamen det stemmer med det, jeg selv har oplevet. Det stemmer med det, jeg kan se ude i livet. Det stemmer med det, forskerne er kommet til. Jamen altså, det Martinus skriver, det stemmer. Og jeg plejer selv at bruge den analogi, for jeg har studeret botanik engang. Og der skulle jeg lære de 600 vilde planter, vi har i Danmark. Og der har man en flora, Rostrups grønne flora. Og der så vi jo lidt i gæld til Sverige, til det svenske geni Carl von Linné, som blev født for godt 300 år siden. Han lavede et fantastisk værk. Han systematiserede alle planter og alle dyr i familier og slægter og arter og raser osv. Og vil man lære alle danske blomster at kende ved selvsyn, så det er fantastisk at have en flora. Gå ud i skoven i april, og så er der under bøgetræen, og så er der en lille blå blomst, og gå ud i kæret og søen, der står en gul blomst, der ser sådan og sådan ud. En flora er en håndbog i at iagttage blomster, i at iagttage planter. Og det er en kolossal hjælp, det er systematiseret og beskrevet, hvad og hvordan og hvornår man kan undersøge tingene. Og det er det, Martinus har gjort. Martinus' værk, Livets Bog, er en håndbog i at iagttage livet. Han har lavet en manual, der er beregnet på, hvordan man kan iagttage livet. Og så kan man så bekræfte eller afkræfte. Jeg har været interesseret i Martinus' analyser i 50 år, og jeg synes ikke, jeg har oplevet noget, der modbeviser Martinus' analyser. Men det betyder ikke, at jeg har fået hele Martinus' værk bekræftet. Men til at begynde med, som jeg sagde, så er hele værket jo Martinus' viden. Men hver gang jeg har gjort nogle observationer og brugt min egen logik, og kan bekræfte Martinus' analyser, så er det blevet min egen viden. Og det lyder måske lidt højt travende, men hvis man er interesseret i Martinus' analyser, så er man åndsforsker. Og det at være åndsforsker betyder, at man i sin daglige hverdag lige lægger mærke til, det jeg har oplevet her, det jeg har læst i avisen, det jeg har set i fjernsynet, stemmer det med Martinus' analyser eller ej? Kan det modbevise Martinus' analyser? Jeg har ikke fået alle Martinus' analyser bekræftet, men jeg synes, jeg kan sige, at jeg har aldrig oplevet noget, som modbeviser Martinus' analyser. Og så er så bare den procentdel, som er selvbekræftet. Den bliver så gradvist større og større. Og Martinus siger, at ved at studere hans værk godt og grundigt, måske 3-4 liv efter hinanden. Han har i hvert fald sagt, at man kan læse hans værk med inspiration 3-4 liv efter hinanden. Og hvorfor er det så ikke inspirerende længere? Ja, det må jo så være, fordi man har forstået det hele. Eller så må det også være, fordi man selv har oplevet det. Så det tror jeg også, når man selv begynder at få kosmiske glimt og få kosmisk bevidsthed, ikke? Så er det ikke så spændende at læse det. Men der er dog voksne, som læser børnebøger, og synes, det kan være interessant at læse børnebøger. Og Martinus mener også, at hans litteratur vil bestå om flere tusind år, par tusind år frem i tiden. Og der vil man så også, selvom man selv har kosmisk bevidsthed, så kan det alligevel være sjovt at læse, hvordan skulle mennesker have det forklaret, som levede for 2000 år siden. Nå, det var dengang, de troede på døden, og det var dengang, de troede, at de var et med deres krop og så videre. Men det kan alligevel være lidt interessant. Men det, der er pointen for Martinus, det er altså, at nu skal vi bygge vores bevidsthed, vores livsopfattelse op på vores egen logik, vores egen forståelse, vores egne iagttagelser. Men ikke desto mindre, så har Martinus skabt et fuldstændigt altomfattende verdensbillede til hjælp for det. Men det er kun en manual til iagttagelse af livet. Det er en manual, det er en håndbog i, hvordan man kan iagttage livet. Så det er en vældig hjælp. Ligesom en flora er en hjælp for at lære alle planterne at kende, så er Martinus' værk, han har jo så at sige beskrevet alt, hvad der eksisterer i store træk og i princip. Martinus arbejder med en evig fortid og en evig fremtid, en uendelig fremtid. Han arbejder med, der er liv i det uendelige mikrokosmos, og der er liv i det uendelige makrokosmos. Har man så ikke taget alt med, hvad der eksisterer tid og rum, der er ikke ladt noget udenfor, jamen så er Martinus' arbejde jo faktisk teorien om alting. Det er en beskrivelse om alt, hvad der eksisterer. Og det er så åbenbart også nødvendigt at tage alt i betragtning for at vise, at livet er udtryk for logik, kærlighed og retfærdighed. Hvis vi kun lever én gang, hvis man går ind for en etlivsteori, så er livet uretfærdigt. Fordi folk lever under så forskellige forhold med hensyn til velstand og helbredstilstand osv. Lever vi kun én gang, så er livet uretfærdigt. Lever vi kun én gang, så er livet fuldstændig ulogisk. Og livet er ukærligt. Da jeg gik i gymnasiet, skulle vi læse de franske eksistentialister, Sartre og Camus og de her teater, så vi venter på Godot, og det var teaterstykker, og vi venter på Godot. Det handlede bare om, at de hele stykket blev bare mere vente på Godot. Der skete ikke noget. Altså, det er jo helt absurd at lave sådan et teaterstykke. Man har absurd teater. Og man mente jo, at livet er et absurd teater. Og de var meget kloge, og de har ret. Hvis vi kun lever én gang, så er livet et absurd teater. Så er det uretfærdigt, ulogisk og ukærligt. Men hvis vi har et evigt liv, så er livet retfærdigt og logisk og kærligt. Og det, jeg ikke har fået oplevet i det her liv, det kan jeg opleve i næste liv. Og grunden til, at mine betingelser er sådan i det her liv, det er, at jeg har gjort sådan og sådan i de tidligere liv. Der er en 100% retfærdighed, der er en 100% logik. Og der kommer så Martinus ind på det her interessante med, at kristendommen, det har været en religion. Men, siger han, når evigheden og uendeligheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab. Det bliver til selveste verdensvidenskaben. Og det vil så sige, at når Martinus forklarer Jesu udtalelser, så drager Martinus evighedsperspektivet med i det og går ud fra, at alle mennesker er evige og går ind for karmaprincippet og reinkarnationsprincippet. Og det vil I jo slet ikke høre tale om i den kirkelige kristendom. Men Martinus mener altså, når evigheden og uendeligheden kommer ind i kristendommen, så bliver det til en videnskab, det bliver selveste verdensvidenskaben. Og de sidste 9-10 år af sit liv, så skrev Martinus på en bog, han ville kalde for det tredje testamente. Martinus har kaldt sit værk for mange forskellige ting. Til at begynde med, så kaldte han sit værk for Martinus åndsvidenskab. Han kaldte det for en åndsvidenskab, og for ikke at forveksle det med andre retninger, så blev det altså til Martinus åndsvidenskab. Og han har også allerede i starten kaldt det for den evige sandhed. Senere kaldte han også sit værk for det evige verdensbillede. Og i 1959 eller 60, så bestemte han sig for at bruge udtrykket Martinus kosmologi. Og i 1980, så kom han på, nej, han siger lige fra, at han fik en stærk intuitiv impuls, en stærk kosmisk impuls. Han skulle skrive en bog, der skulle hedde Det Tredje Testamente, og den skulle forklare, hvad det var, vi arbejdede med her i Skandinavien, dem, der var interesseret i Martinus kosmologi. Og det skulle så forklare, at det var Det Tredje Testamente. Altså, det er ligesom, man går i forskole, eller så lågstadiet, eller mellemstadiet, eller højstadiet i Sverige, eller man går i børnehaver, og folkeskole, og gymnasium, universitet. Der er forskellige klasser i barnets udvikling, og sådan er der også forskellige klasser i menneskehedens udvikling. Og det gamle testamente, det blev vist skrevet omkring 1500 år før Kristi fødsel og op mod Kristi fødsel, ikke? Og så er det nye testamente, der har holdt i et par tusind år. Og Martinus mener selv, at det er åndsvidenskaben, det tredje testamente, vil være interessant og relevant måske i 3000 år fremover i tiden. Så det er, at efterhånden som mennesken udvikler sig, så rykker de en klasse op og skal have nogle nye forklaringer. Og tidligere var det tilstrækkeligt at tro på dem, der talte sandt. Det er ligesom forældre, børn, de tror jo på deres forældre, især når de er små. Min far er stærkere end din far, så tror man jo, at ens forældre er de klogeste i verden. Men når man så kommer ind i puberteten, så er forældrene åndssvage, de er idioter, de er dumme, og man er meget klogere. Og det er symboliseret ved den epoke, hvor man bliver materialist og ateist osv. Men til sidst, så bliver man jo så voksen og får selv forklaringen, og så får man jo altså selv den kosmiske bevidsthed. Så det der ligger i det, det er altså, at Martinus har følt, at han skulle være med til at videreføre Kristusmissionen. Kristusmissionen var ikke afsluttet med det nye testamente. Hvis vi kigger på jorden i dag, så har der været prædiket kristendom i 2000 år. Men hvilke folk på jorden er de bedste krigere? Hvem er de bedste til at føre krig? Det er i særklasse de kristne lande. Der er ingen lande, der er bedre til at slå andre ihjel end de kristne lande. Og det er ikke på grund af det kristne budskab, for Jesus sagde, hvis du bliver slået på den venstre kind, skal du vinde den højre til. Du skal bede for dine fjender og velsigne dem, der forbander dig. Og selv hvis de vil korsfeste en, så bare værsgo at gøre det. Fader, forlad dem. De ved ikke, hvad de gør. Så det er i hvert fald prædiket 100% pacifisme, men man er ikke kommet dertil. Så vi er jo ikke rigtig kristne endnu. Og Martinus mener jo altså, at det med at være kristen, det handler ikke om, om man er medlem af et religiøst samfund, og man tror på noget. Han siger, at det at være kristen, det ligger i ens væremåde, hvordan man opfører sig. Hvis man opfører sig ligesom Jesus, så er man kristen. Hvis en hindu, en buddhist eller en muslim opfører sig ligesom Jesus gjorde, så er vedkommende kristen i Martinus' øjne. Og hvis en dansk materialist opfører sig ligesom Jesus gjorde, så er han også kristen. Selvom han ikke går i kirke, vil have noget med det at gøre. Og Martinus fremholder, at der findes mange mennesker i dag, de kan ikke gå i kirke, og de kan ikke tro på det, de siger i kirken. De kan ikke tro på Gud. Og nogle af dem, de har så næsten modstand mod at gå i kirke. Men det er meget venlige og humane mennesker. De er venlige, rare og hjælpsomme. Og er der jordskæl i Tyrkiet eller oversvømmelse der, så sender de penge og hjælper. De er virkelig gode og humane, men de kan ikke tro på Gud, de kan ikke tro på kirken, de kan ikke gå i kirke. Og det er faktisk så for sådanne mennesker, Martinus skriver. Martinus skriver jo, at man er på sin rette sted, der hvor man får inspiration. I stykke 16 og 17 i fortalen i Livs bog, skriver Martinus de mest herlige stykker. Hvor er mennesket på sin rigtige plads? Det er der, hvor det går strømme eller bølger af lykke og glæde og velvære. Man føler livsløst og livskraft. Man føler trang til at gøre det gode og det kærlige. Man står får en trang til at stå i de godes tjenester, og man kan mærke, at der er en alkærlig almagt bag det hele, og det går bølger af lykke og glæde igennem organismen. Der er man på sin rigtige plads. Og hvis det så er, at man er jøde eller muslim eller nordisk viking, eller der hvor man får inspiration, der er man på den rigtige plads. Og på den måde, så vil Martinus ikke værve proselytter for andre. Han vil ikke trække nogen væk fra det, de er inspireret af. Han siger udtrykkeligt, han skriver kun for de mennesker, som ikke kan få inspiration andre steder. Og der er så, hvad er det så for nogle mennesker? Jamen det er faktisk mennesker, som er meget trænet i naturvidenskab, intelligensmæssigt. De er blevet fornuftige. De vil have fornuftige og logiske forklaringer. Ser vi vejrmeldingen, så bliver der regnvejr, fordi der er lavtryk, og så går renten ned, fordi at kursen går op, og eller der, så er det omvendt. Og man kan få en forklaring på alt muligt. Og børnene skal give logiske forklaringer i geografi, og matematik, og fysik og kemi. Børnene skal forklare sig logisk. Men så når vi kommer til religionstimerne, det er sandt, fordi det står i Bibelen. Eller, det er sandt, fordi det står i Koranen. Jamen, hvorfor er det sandt? Jamen, det er sandt, fordi det står i Koranen. Så har man altså et religiøst område, hvor man ikke kan få logiske forklaringer. Drejer det sig om computer og mobiltelefoner, man forstår, det er årsag og virkningslov, det er fornuft, det er logisk alt sammen. Men så er der et religiøst område, der kan man ikke få en logisk forklaring. Og de, som så er vokset ud af det, om så man siger, den religiøse tro, de har simpelthen ikke trosevnen. På en måde siger Martinus, de der er lykkelige, dem der kan tro, det giver en utrolig styrke og glæde at kunne være troende. Der er bare nogen, de er vokset ud, om så man siger, at det er børnetøj. De kan ikke tro blindt mere, fordi de er begyndt selv at tænke. De er begyndt at dyrke selvstændig tænkning. Og de kan så blive inspireret af at læse Martinus' verdensbillede. Så han skriver kun for dem, der ikke kan finde inspiration andre steder. Og det så handler om, det er jo så, at Martinus, han vil så jo retfærdiggøre Jesus. Og i den her bog, som han skrev på de sidste 10 år sit liv, det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, som blev udgivet i 2004, det er nok den bog, hvor der er flest bibelcitater i. Og den er faktisk meget dejlig og meget let at læse. Og der forklarer Martinus jo altså mange ting, jamen altså som du sår, skal du høste. Jamen det kan man jo forklare ud fra karmeloven, og Martinus viser også, at der dog er rester af reinkarnation i kristendommen, i Bibelen. Altså der er nogle ting, Jesus samtale med Nikodemus antyder noget med reinkarnation. Det er noget med, Jesus fortæller om, at man bliver født af ny af vand og ånd, eller Nikodemus spørger Jesus, hvordan kan et barn komme ind i moders liv på ny? Og så siger Martinus, at det der er vand er vand, og det der er ånd, det er ånd. Og jeg kan ikke huske de her helt detaljeret, men det kan altså tolkes, at vand, det er kroppen, som består meget af vand, og ånd, ikke sandt? Og det der ånd, det er ånd, altså bevidstheden er bevidstheden. Og Martinus udlægger det der, hvorfor han mener, at Jesus havde det med. Men Martinus forklarer så også, der er så mange, der beklager sig over, at reinkarnationen er gået ud af kristendommen. Og det har jeg fundet Martinus' allerbedste svar på, og det er altså en kosmosartikel, som hedder Kristendommens verdensepoke. Og jeg lige skrev på Facebook om det, så I kan, jeg kan ikke huske stedet, men det er i 90'erne eller i 2000-tallet, hvor den blev publiceret, den her artikel, det hedder Kristendommens verdensepoke. Og der skriver Martinus, at jordkloden er på vej til at blive en forenet verden. Det skal ikke bare være verdens forenede stater, at det er forskellige stater, der forener sig. Hele kloden skal blive én enhed. Vi skal få én verdensstat. Alle nationale grænser skal viskes væk. En hver, der bliver født, er arving til jordens ressourcer. Vi skal have en verdensregering, som fordeler alle ressourcer ligeligt. Og faktisk, så skal også den private ejendomsret forsvinde. Verdensstaten skal eje det hele, og vi skal dele det hele ligeligt. Og der skal jo bruges enorme computer til at lave verdenshusholdningsregnskabet. Og der skal jo fordeles, og goderne skal fordeles på den mest logiske måde og produceres. Det kræver en enorm teknik osv. Men i dag, så har vi fået mobiltelefoner og GPS og satellitkommunikation og internet og større og større computer. Og verden bliver mere og mere international. Vi bliver mere og mere forbundet med hinanden. Ikke? Etablering af en international verdensstat er umulig uden computer og satellitter osv. Det er nødvendigt alt sammen. Og så siger Martinus altså, hvis reinkarnationen var blevet i kristendom, så var teknikken ikke blevet udviklet. Ved at reinkarnationen forsvandt ud af kristendommen, så blev de kristne meget mere materialistiske. Vi lever kun én gang. Så skal jeg nogensinde have en Mercedes-Benz, så skal det være i det her liv. Og skal jeg nogensinde opleve det og det. Derfor blev de meget fokuseret faktisk på det fysiske. Martinus siger, teknikkens vugge ville aldrig stå i et land, der gik ind for reinkarnation. Jamen får jeg det ikke det her liv, så får jeg det næste liv, og man vil være meget mere åndelig. Så det ser vi så også i dag, at de kristne lande, som helt har kappet det der med reinkarnationen, ikke? Det er blevet de teknisk, videnskabeligt, højst udviklede lande. Og det har været en nødvendighed for skabelsen af en international verdensstat. Og vi nyder jo i den grad alle de her gode. Vi kan google på noget, hvis vi vil vide noget, så går vi lige ind på Google og søger, og så får vi svaret med det samme. Det er da fabelagtigt. Men det er en af frugterne af, faktisk, at kristendommen, de smed reinkarnationen ud. Det var ikke en fejl i planlægningen fra forsynets side. Det var ikke en fejl. Et mistalk. Det var meningen, det skulle ud, og så kom det jo så også ud, ikke sandt? Men når Martinus så altså fører evigheden og uendeligheden ind i kristendommen, så kommer jo altså reinkarnationen og karmaen med. Og så kan Martinus vise, hvordan det er fuldstændig logisk og rigtigt, alt det Jesus siger. Og ellers så er Martinus syn jo på Jesus jo dette, at det vigtigste og det centrale i hans mission, kernen i hans mission, det var, at Jesus skulle være modellen for det fuldkomne menneske. Altså, en lærer viser for eleverne, hvordan man skal gøre. Læreren forklarer det først, og så skal eleverne forstå det. I gamle dage har man også en mester og lærling, og så viser mesteren for lærlingen, hvordan tingene skal gøres. Det vil sige, at læreren eller mesteren viser så eleven, hvordan det skal gøres. Og derfor er det også meget naturligt, at hvis man skal hjælpe menneskene frem i deres udvikling, så skal det også komme en lærer, der skal vise, hvordan det skal være. Og Martinus har et meget interessant betegnelse af Jesus. Han betegner Jesus som et moralsk geni. Og hvad vil det sige at være et moralsk geni? Det vil sige, at man er et geni i at se, hvad det er rigtigt og hvad det er forkert. Man er et geni i at se, hvad det er kærligt og hvad det er ukærligt. I stedet siger Martinus også om intuitionen, at den højere åndelige evne, det er faktisk også en kærlighedssans. Jo mere intuition man har, jo nemmere kan man se, at det er kærligt og det er ukærligt. Men altså, hvis man er meget materialistisk, og hvad ved jeg, man er i en eller anden terrororganisation, og med til at dræbe mennesker osv., der er man jo svært ved at se, at det er kærligt, og det er ukærligt, ikke? Altså, det kan man ikke opleve. Altså, man har jo Al ens livsoplevelse er baseret på de tidligere erfaringer, man har, ikke sandt? Men jo flere erfaringer, man har af at opleve det mørke og det ubehagelige, jo mere intuition, man har, desto bedre bliver man til at skelne imellem. Det der, det er kærligt, og det er ukærligt, ikke? Så, og det er jo også det. Martinus er også et moralsk geni. Og i virkeligheden, så er Martinus' verdensbillede ikke et naturvidenskabeligt verdensbillede. Det er en morallærer. Og formålet med Martinus' værk, det er at inspirere mennesker til at praktisere næstekærlighed. Det er at elske næsten og være god og kærlig. I stedet siger Martinus næsten med jysk lune eller jysk humor: min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Altså, det, man profiterer ved at være god. Det lyder måske sådan næsten lidt for købmandsagtigt, men jeg synes, det er en herlig forklaring. For Martinus argumenterer med, i dag gør folk kun de ting, som det kan svare sig, det kan betale sig at gøre, ikke? Så siger man, jamen lige nu, så er det bedst at investere i guld, eller det er bedst at have en livsvarig pensionsordning, eller man skal investere i fast ejendom, eller man skal tage de og de piller, eller det og det. Altså folk, de gør kun ting, fordi det betaler sig. De er blevet så logisk og så udviklet, man gør kun en ting, hvis det betaler sig. Jamen tænk så, hvis man kan vise, at det kun kan betale sig at være god og kærlig. Altså Martinus, han går så vidt, at han vil vise, at Jesu væremåde er det eneste videnskabelige væremåde. Hvis man virkelig skulle have en videnskabelig logisk væremåde, så er Martinus inde på, at det kan ikke være mere logisk, mere videnskabeligt end at opføre sig ligesom Jesus. Hvis man er et levende væsen, der lever i en levende helhed. Det er simpelthen videnskab og logik. Det eneste fornuftige er at være til gavn for helheden. Hvordan tror I, jorden vil se ud i dag, hvis alle opfører sig ligesom Jesus gjorde? Der vil se noget anderledes ud. Så, og derfor er Martinus, der var en i Stockholm, der skrev en brochure, et forfatterskab, der kan forandre verden. Og det er jo også virkelig, hvis folk kan gå ind og læse det der forfatterskab og forstå det eneste logiske, det eneste intellektuelle, videnskabelige er at opføre sig ligesom Jesus gør. Så er det jo noget, der virkelig kan forandre verden. Og jeg plejer jo at lave lidt sjov det der med, hvis man nu skulle gå hen og blive mange millionærer i det her liv, måske milliardær, og være interesseret i reinkarnation og så videre, og evigt liv, og også i at overføre sine penge til det næste liv. Hvordan kan man overføre sin kapital til næste inkarnation? Som regel har man selv gemt kontonummeret, og de usle arvinger, de har plyndret dødsboet, inden man kommer tilbage. Der må der være en måde, man kan få pengene overført til næste liv. Jamen, så er jo det her karma-princippet. Man kan bare give det hele væk. Man skal give det hele væk. Man skal tjene andre og give gaver. Så får man det som karma. Det er absolut den eneste måde, man kan overføre sin rigdom til næste liv. Det er ved at give væk. Og så tror man jo, de mennesker, som har tilskanset sig største værdier, bygninger og penge osv., de har fået så mange værdier. Det er de rigeste mennesker. Men måske er det jo kosmisk set de fattigste. De står måske for at skulle miste det, og måske også prøve at have nogle liv i fattigdom fremover. Så, men de mennesker, som lever beskedent, men tjener andre og hjælper andre og er gavmilde og generøse, det er virkelig de rigeste, fordi at de har sat sig ind i det, sat deres penge ind i det, jeg spøger med, eller kalder det for karmabanken. Og der er ingen renter, og der er ingen inflation. Så har man hjulpet et andet menneske en time, så kan man jo også få hjælp en time af et andet menneske, ikke? Hvis man slår og sparker et andet menneske, så slår og sparker man sig selv, ifølge karmaloven. Og hvis alle levende væsener er en del af guddoms organisme, så er jo, hvis man så slår og sparker på andre, så slår og sparker man også på Gud. Hvis man er vred og irriteret og slår og sparker på andre mennesker, det er noget af det mest uintellektuelle og det dummeste, man kan gøre. Man slår og sparker på sig selv, og man slår og sparker på guddommen eller helheden, ikke? Der var en her, der har sådan en et sommerhus med store glasvinduer ud til terrassen, og så hun engang en krage, som havde opdaget sit eget spejlbillede i vinduet, og så begyndte den at hakke på sit spejlbillede, og den kæmpede vildt med sit eget spejlbillede, og det var ligefrem sådan næb, der var ved at knække, og det begyndte at bløde, og den hakkede fuldstændig vildt på det der spejlbillede. Og det synes jeg, det er virkelig et godt symbol, ikke? Det er fuldstændig åndssvagt at være i krig med sit eget spejlbillede. Men, siger Martinus, vores omverden er et spejlbillede af os selv. I kraft af karmaloven, så er det, vi møder i den udvendige verden, det er et spejlbillede af os selv. De er fuldstændig tosset og idiotisk og kæmper og bekæmper andre, for man kæmper, så bekæmper sig selv og bekæmper guddommen, ikke? Altså et sådan livssyn vil jo med til at forandre verden fuldstændig. Det er fuldstændig Og hvis man virkelig vil forarme sig selv og gøre sig selv fattig, så tilegner man sig jo andre menneskers værdi. Så det her med evighedsperspektiv, med reinkarnationen og karmaloven, så vil det hele jo forandre sig. Og så begynder det jo lige at altså blive, Jesus siger, det er saligere at give end at tage. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Og Jesus siger også et sted, ingen har større kærlighed end den, der vil give sit liv for andre. Der er den der historie med de overfyldte redningsbåde. Og så drukner alle. Og så er der en, der råber, der er nogen, der må gå i vand, ellers så drukner vi alle sammen. Og så skulle der ved Titanic være nogen kristne præster, som gik i bølgerne og druknede, og så blev de andre redde. Det kan man kalde at give sit liv for andre. Da Jesus blev korsfæstet, det kan man også kalde at give livet for andre, ikke? Og det betyder så fremtidig, så vil man være beskyttet, så vil man ikke. Jeg tænker nogle gange på, hvad nu hvis der kommer en tredje verdenskrig, og der ikke er mad nok? Så begynder man at tænke i baner af, hvordan man skal hamstre for at få mad nok. Men hvis man har den mentalitet, at man har ikke noget mod, at de andre dør, så bare jeg selv overlever, så mangler man at lære noget i livets skole. Og så kan det faktisk være, at man bliver placeret i en situation, hvor man kommer til at sulte. Men hvis man siger, okay, der er ikke mad nok, og der er altså nogen af os, som skal sulte, så foretrækker jeg, at det bliver mig, der dør af sult. Så kan I andre leve, ikke? Det er også at give sit liv for andre. Men så skal man vinde livet, så siger Martin, så vil man aldrig få den karma, at man skulle komme i en situation, hvor man ikke kunne få mad. Og også lige sådan med i gamle dage om militæret, men ikke der. Jamen, hvad nu hvis fjenden kommer og voldtager din kone og skyder dine børn og hvad så og hvad så? Jamen, hvis man har det ligesom Jesus, man står over for en såkaldt fjende, og så siger man, ja, hvis en af os to skal dø, så vil jeg hellere have, at du skal skyde mig. Jeg vil ikke skyde dig, men værsgo, du kan skyde mig, hvis du vil, ikke? Så vil man hellere give sit liv, end man vil tage et liv, ikke? Men har man den holdning, så har man jo bestået eksamen i livets skole. Man er villig til at give sit liv for andre, så behøver man ikke få mere lidelse på det område. Men hvis man er villig til at tage andres liv for at redde sig selv, så mangler man en belæring i livets skole. Og så mangler man at få karma på det område og komme til at opleve det. Så på den måde, så bliver jo Jesu væremåde ikke bare sådan en eller anden religiøs idealist, eller som gør det nok rigtigt, men det kan man ikke leve op til osv. Det er Martinus mål virkelig at vise, altså, at det er logik, det er videnskab, det er det eneste fornuftige, men det kan kun argumenteres med et evigt verdensbillede, som arbejder med spiralkredsløb helt ned fra det uendelige mikrokosmos til det uendelige makrokosmos, med en evig fortid og en uendelig fremtid. Altså det er først der, det kan blive teologisk. Så Martinus værk er intellektualiseret kristendom. Det er videnskabeligt gjort kristendom. Og Martinus har jo også skrevet den her vidunderlige artikel, som hedder Getsemane have, hvor han beskriver det her med, at Jesus har den fuldkomne bøn. Lad denne kalk gå forbi mig. Han beder til Gud om, at denne kalk må gå forbi ham. Derved beder han om, at måtte slippe for at skulle tømme giftbægeret. Det betyder, at man beder om at slippe for sit problem. Men ske ikke min, men din vilje. Man indstiller sig på det, der er bedst for helheden, ikke sandt? Og især hvis man beder på den bedste løsning, også selvom det er ubehageligt og ubekvemt for mig, så er man jo kommet langt i udviklingen. For det, at man er villig til at gå ind for den bedste løsning, selvom det er ubehageligt og ubekvemt for mig, er jo også symbolisk at give sit liv for andre. Og netop da Jesus så siger, men fader, ske ikke min, men din vilje, da kom der en lysets engel til Jesus og gav ham styrke og kraft, og han gik igennem hele korsfæstelseforløbet med stor kraft og styrke. Og det siger Martinus så også, at hvis vi i vores liv kan sige det samme, det kan være, at der har været utroskab i et ægteskab, og den ene vil skilles og flytte sammen med en ny, og der er jo så en par, som er blevet svigtet. Men hvis vedkommende kan sige, jeg beder om at få min ægtefælle tilbage, men hvis det ikke kan lade sig gøre, så beder jeg om, at det bedste måske, at de må blive lykkelige osv. osv. Så bliver man jo den forsmåede part, den ydmygede part, ikke? Men hvis man siger, at der en af os tre, der skal lide, så beder jeg om, at det bliver mig, og ikke de andre. Jamen så siger Martinus, hvis man beder om hjælp der, og sker ikke min med din vilje, men har den indstilling, jeg vil gerne ofre noget af min behagelighed og bekvemmelighed for at nå det bedste resultat, så er det ikke svært for en skytsengel at pode den rigtige idé ind i bevidstheden på folk, ind i hovedet på folk. Og netop ved at sige, fader, skal ikke min, men din vilje, der vil der også træde en skytsengel ind i vores aura, siger Martinus. Jesus var jo klærvoyant, han kunne jo se skytsenglen, men det forsikrer Martinus altså, at det, der går en skytsengel ind i vores aura og giver os kraft og styrke og energi. Og så får man lidt optimisme og lidt håb og lidt tiltro og lidt livsløs og livskraft. Og så ser man, der er en dør, der står lidt på klem, og der er en dør, der står lidt på klem, og man begynder at kigge på de nye muligheder, der opstår. Og så finder man nye veje og når frem til situationer, som måske er meget bedre. Og så skal jeg altså bare lige slutte af med at sige, at Martinus mener altså, at det centrale i Jesus' mission, det er, at han skal være modellen på de fuldkomne mennesker. Og kulminationen af det, det var, da han blev korsfæstet. Altså, man skal elske alt og alle. Jamen, der må der være en grænse for, hvad man skal finde sig i. Der må der være en kant. Men altså selv efter 9 timers tortur langfredag, så kunne Jesus stadig have sympati for sine bødler. For sine, dem, der torturerede, man sagde, fader forlader dem, for de ved ikke, hvad de gør. Og Martinus siger, op til korsfæstelsen, der var det logisk på denne jordklode at hævne sig og give igen, ligesom man gjorde hos vikingerne og romerne. Det var bare gengældelse af hævn. Man så ikke andre muligheder, tand for tand og øje for øje. Man kunne ikke komme på andre muligheder, man havde ikke fantasi til at forestille sig, at der fandtes andre muligheder. Men Jesus viste, at man skal bede for sine fjender, og man skal velsigne dem, der forbander en, ikke? Og Martinus siger, at det var en global begivenhed. Det var et kosmisk glimt for jordkloden. Jordkloden er også et levende væsen. Og fra det øjeblik, siger Martinus, så var det ikke længere logisk at hævne sig, for nu har det vist en ny mulighed. Og nu har jeg nævnt den her bog, der blev udgivet i 2004, De efterladte manuskripter, Det tredje testamente, Den intellektualiserede kristendom. Der er også en 3-4 kapitler, omkring kapitel 20-30 stykker der, hvor Martinus skriver om dette kosmiske glimt, som jordkloden oplevede. Og der står også, at der blev jordskælv. Og det var så forhænget i templet blev rykket fra hinanden, og himlen blev rød som blod, og de døde stod op af graven. Og Martinus siger, at det var virkelig en global begivenhed. Det var ikke de døde, der stod op af graven, men det blev overvært af Kristusvæsener fra det åndelige plan, og der var nogen, der kunne se disse væsner. Så det var altså faktisk jordens største og mest fornemmeste gudstjeneste, der havde været. Så det var ligesom kulminationen, at det er altså simpelthen at være modellen på, at man skal tilgive alt og alle. Tak for opmærksomheden.